wanawe, ndiposa tumekutana. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Omwodo. Karibu.
Pendwa, tukutana tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Nehemia, somo likiwa kwenye sura ya pili, tukianzia aya ya 17 hadi sura ya 3 aya ya 3. Kwenye aya za kutangulia kwenye sura hiyo ya pili, Nehemia alifanya kuchunguza nyuta za mji wa Yerusalemu na kutathmini hali halisi ilivyokuwa. Kumbuka kwamba habari alizopata kutoka kwa Hanani nduguye akiwa kule Babeli ndizo zilimfanya kufanya safari hadi Yerusalemu apate kujua atakalotenda. Na kwa hilo twajifunza kwamba ni kwa jinsi hiyo ndivyo twahitaji kushughulika na wenzetu au kazi ya Mungu. Unaposikia kwa jambo fulani limempata ndugu fulani, huo ndio wakati wako wa kutafuta njia ya kumsaidia na si kumnena maneno yasiyo na msingi au usiyoyajua. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 17 na 18. Kisha nikawaambia, mnaona hali hii dhaifu tulio nayo, jinsi Yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa na malango yake yalivyoteketezwa kwa moto. Haya, na tuujenge tena ukuta wa Yerusalemu ili tusiwe shutumu tena. Nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu, pia na maneno ya mfalme aliyoniambia, Nao wakasema, haya, na tuondoke tukajenge. Basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema. Baada ya kuchunguza na kuangalia jinsi hali ilivyokuwa, Nehemia aliwaita viongozi wa watu wale ili wajadili jambo hili na kuona njia gani ya kuinua nyuta zile ili wasiendelee kuwa shutumu kati ya watu. Naye aliwafahamisha jinsi Mungu alivyomuongoza katika kila hali. Aliushuhudia mkono wa Mungu jinsi ulikuwa juu yake kumtenda mema, maana alipata ruhusa kutoka kwa mfalme na sababu ya kufika kwake Yerusalemu. Akijua hali jinsi ilivyokuwa, aliwahimiza kwamba waweza kufanya kazi hiyo kwa kuwa Mungu yu pamoja nao. Maneno hayo yaliwainua watu wale, nao wakakubali kwamba waweza kufanya kazi hiyo. Katika haya tuwaona kwamba Nehemia alikuwa kiongozi halisi, tena alikuwa na busara ya kimungu katika jambo hili. Ndiposa tuwaona kwamba watu hao, yani viongozi, walimjibu kwa jinsi hii. Walijitia nguvu mikono yao ili wafanye kazi hiyo nzuri. Ndugu yangu, popote ulipo, mara unapotambua kwamba mkono mwema wa Mungu u juu ya mtumishi wa Mungu, ni vyema kujihusisha na kazi hiyo, kujitia nguvu na kufanya kazi hiyo njema, maana siku itafika ambapo utapata thawabu yako. Usikose kuhusika na hilo analotenda Mungu kwa sababu moja au nyingine, iwe ni uoga au linginelo, maana Mungu atakutia nguvu ili upate kuungana na wenzako kutenda hayo yanayompendeza kwa kuinua kazi yake, iwe ni katika maombi, katika kujitoa kifedha au kuwepo hapo wewe mwenyewe na kutoa usaidizi wowote ule unaohitajika. Hivyo ndivyo yafaa tufanye katika maisha yetu pale kanisani na katika shirika zote tunazofikia pamoja na watoto wa Mungu. Kisha aya ya 19 yasema hivi: lakini waliposikia Sanbalati Mhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni na Geshumu Mwarabu, walitucheka wakatudharau, wakasema, ni nini neno hili mnalofanya? Je, mtasi ninyi juu ya mfalme? Hapa mwenzangu, twakutana na adui za watu wa Mungu. Watatu hawa hawakuwa watu wazuri wakuwa nao kama marafiki. Naamini kwamba kila mtu wa Mungu ana watu wanaomsaidia kwa njia moja au nyingine. Ila huwezi kukosa hawa wanaofanana na Sanbalati Mhoroni, Tobia Mwamoni, naye ni mtumishi wa Sanbalati, na mwingine huyo aitwaye Geshemu Mwarabu. Adui atatumia kila mbinu kuhakikisha kwamba amekuvunja moyo, hasa kutumia mbinu ya kukudunisha na kudunisha yote uyafanyayo. Jinsi ilivyokuwa kwa Nehemia, mtoto wa Mungu, fahamu kuwa shetani, ambaye ni adui wa nafsi yako, atajaribu kila mara kukuvunja moyo kwa kudunisha yote ufanyayo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Usivunjike moyo, endelea kufanya hilo aliloweka Mungu katika moyo wako, nawe upigane vita vizuri vya imani. Vita hivyo, kwa mujibu wa kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 10, mstari ule wa 3 na kuendelea, twaona jinsi ambavyo twahitaji kupigana vita hivyo. Neno lasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilicho inuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu kutakapo timia. Ndugu yangu, hivyo ndivyo twafanya vita vyetu, hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya kimwili. Hayo pia ni yale tuyapatayo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 10, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo twapigana vita vyetu. Kwenye aya ya 20 inayomalizia sura hii ya pili kwenye kitabu cha Nehemia, neno la Mungu latuambia hivi: ndipo nikawajibu nikawaambia, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha, kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga. Lakini ninyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Alilotenda Nehemia, ndugu msikilizaji, lanifurahisha sana. Mtu huyu hakutaka kupoteza muda wowote ule katika kusudi alilokuja kwalo. Nawe mwenzangu, elewa kwamba iwapo kuna jambo atakalo ibilisi kufanya ni kukupotezea muda kwa kukuhusisha kwa hayo yasiyo na msingi au maana. Mungu akupe hekima na maarifa ya kukabiliana na kama hao wanaotaka kukupotezea muda. Iwapo umeweka muda wa kuomba, basi omba. Mtu akitaka kuzungumza nawe wakati huo, mwambie aungane nawe katika maombi, na baada ya hapo ndipo mtazungumza. Ikiwa ni kusoma neno la Mungu, fanya vivyo, nawe utatimiza mengi aliyokuandalia Mungu maishani mwako. Sura ya tatu tunayogeukia sasa yatuingiza katika ujenzi wa nyuta zile na malango ya mji wa Yerusalemu. Iwapo kuna mradi mkubwa sana uliofanyika wakati ule, ni huu hapa. Nehemia alikuwa akifanya kazi kubwa mno. Hakika Mungu alikuwa kazini kati ya watu hawa. Mungu alimuongoza Zerubabeli na Ezra kujenga upya hekalu, kisha akamtuma mtu mwingine, yani Nehemia, kuinua nyuta za mji ule na malango yake. Mungu hukamilisha kusudi lake kwa njia tofauti, akitumia watu kama apendavyo. Wengi wetu katika huduma tulianza kwa kujaribu kuwaiga walio tutangulia. Ila muda unavyoendelea, ufahamu kwamba sivyo afanyavyo kazi Mungu wetu. Ni lazima kuwa kama tulivyo ili Mungu atutumie kama apendavyo. Ufahamu huu tuwaupata kwamba katika uumbaji Mungu hajawafanya wawili wanaofanana, kila mmoja ni wa kipekee, na ndivyo twafaa kuwa katika huduma yetu kwa Bwana na kwa kanisa lake na kwa jamii yote kwa jumla. Hadithi ya kujenga nyuta za mji wa Yerusalemu ni nzuri tena za kuhimiza sana. Milango kumi kati ya iliyojengwa, kila moja yayo yatupa fundisho. Mlango wa kwanza uliojengwa ulikuwa huo wa kondoo. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ndipo akaondoka Eliashibu kuhani mkuu pamoja na nduguze makuhani, wakalijenga lango la kondoo, wakazitia boriti zake, wakaisimamisha milango yake mpaka mnara wa Hamea, wakalitakasa mpaka mnara wa Hananeli. Ni hapa kwenye mlango wa kondoo, ndugu msikilizaji, ndipo yote yaanzia. Ni kwenye mlango huu ndipo Bwana wetu Yesu Kristo aliingia, alipoingia Yerusalemu siku hiyo. Kuna rekodi kwamba kuna wakati mmoja alitumia mlango huo kisha kukiendea kisima cha Bethesda. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya tano ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ya pili. Lango hilo la kondoo ndilo lilitumiwa kuwaingiza wanyama kwa ajili ya kutolewa kama sadaka. Ni lango hili ndilo Bwana alitumia mara nyingi. Ni kana kwamba alikuwa mfano uliokuwa ukitembea, kwani Yohana Mbatizaji alisema ya kuwa yeye ni mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu. Hayo yasome kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ya 29 sehemu ya pili. Yeye ni mwana kondoo wa Mungu katika utu wake na kazi yake pia. Kwa hivyo lango hilo la kondoo liliakilisha au lilikuwa mfano wa msalaba wa Yesu Kristo. Na hapo, msikilizaji, ndipo waanzia uhusiano wako na Mungu. Elewa hili kwamba Mungu hakuulizi ufanye lolote lile hadi kwanza umwendee kwa kumwamini Kristo kuwa ndiye mwokozi wako. Swali la Mungu kwako ni hili: je, utafanya nini kumhusu mwana wangu aliyekufa kwa ajili ya dhambi zako? Hadi ujibu swali hilo, hakuna lingine atakalo kuuliza, iwe ni kuhusu maisha yako au yote uyatendayo. Ukikosa kumwamini mwana wake, atakachofanya ni kwamba hata kuuliza lolote, si matendo yako au pesa zako, yani hakuna atakacho Mungu kutoka kwako. Badala yake, ana hilo alilotoa kwa ajili yako. Nalo hilo ni huyo mwana wake wa pekee aliyekufa kwa ajili yako. Rafiki, yote ni lazima kuanzia hapo kwenye lango la kondoo. Kisha kwenye aya ya pili, hivi ndivyo neno laendelea kutujulisha: na baada yao wakajenga watu wa Yeriko, na baada yao akajenga Zakuri mwana wa Imri. Yeriko ni mahali palana ndugu yangu. Napo ni karibu sana na lango la kondoo. Yashangaza kuwa watu wa Yeriko walifika Yerusalemu nao wakajenga sehemu iliyokuwa karibu na lango la kondoo. Yeriko ni mji aliyoulani mtumishi wa Mungu Yoshua akisema kwamba amelaaniwa mtu atakayejenga mji huo tena. Soma hayo kwenye sura ya 6 aya ya 26 ya kitabu cha Yoshua. Katika siku za mfalme Ahabu kuna mtu aliyeujenga mji ule, nayo laana ile ikampata, kwani mzaliwa wake wa kwanza na huyo wa mwisho walikufa sawa na laana iliyowekwa juu ya mji huo. Wewe nami msikilizaji, twaishi katika ulimwengu uliojaa laana ya dhambi. Hili si jambo ninalohitaji kukushawishi kwalo, kwani ushuhuda unao hata sasa hivi. Mwanadamu ni kiumbe cha kuhurumiwa, kwani amejiingiza katika kila aina ya uchafu asiweze kujinasua licha ya kudai maendeleo. Suluhisho hawalioni popote pale wanadamu hawa. Ila kuna mmoja tu awezaye kuondoa laana hiyo ya dhambi, naye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa mauti yake pale msalabani, yaweza kuondoa laana hiyo maishani mwako, kwani neno lasema kwamba nafsi itendayo dhambi ndiyo itakufa. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya 18 aya ya 4 ya kitabu cha nabii Ezekieli. Rafiki yangu, hukumu ya Mungu i juu yako na i juu yangu. Hakuna awezaye kutusaidia na kutuponya isipokuwa Yesu Kristo pekee, aliyefanyika dhambi ili sisi tunapomwamini tupate kufanyika haki bure mbele za Mungu. Hilo ndilo mtume Paulo atujulisha tena tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza hadi 4, ambapo neno la Mungu lasema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Andiko lingine msikilizaji twalipata kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Wagalatia aya ya 12 hadi 14, ambapo neno la Mungu latujulisha haya: na torati haikuja kwa imani, bali atendayo hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mtini, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa kwa jina la Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani. Ndugu yangu, laana ya dhambi iliyo juu ya kila mwanadamu huondolewa tu mara mtu anapoamini huyo mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 3, twapata lango la pili kujengwa, nalo ni lile la samaki. Neno lasema hivi: na lango la samaki wakalijenga wana wa Senaa, wakazitia boriti zake, wakaisimamisha milango yake na vyuma vyake na makomeo yake. Lango hili msikilizaji lilitumika kuingiza samaki kutoka kwenye bahari kuu au Mediterranean, pamoja na ule mto wa Yordani, na huenda pia samaki kutoka ziwa la Galilaya. Watu walipenda kula samaki sana wakati huo. Lango hili haungekuwa na shida yoyote kulipata, kwani pua lako lingekuongoza. Lango hili latukumbusha neno la Kristo kwa wanafunzi alipowaambia wamfuate, naye atawafanya wawe wavuvi wa watu. Hayo yasome kwenye sura ya 4 aya ya 19 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Baada ya wanafunzi kujifunza na kujua maana ya Injili, Yesu aliwaambia hivi: natazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 24 aya ya 49. Yani, waliambiwa wasiende popote kwanza, ni lazima wasubiri hadi watakapovikwa nguvu kutoka juu. Hii ilihusu Roho Mtakatifu, jinsi atakavyowajilia. Haya yalitendeka siku hiyo ya Pentekoste na yaendelea hadi sasa. Kila aliyemwamini Kristo amempokea Roho huyo, naye ahitaji nguvu zake ili awe mvuvi wa watu. Mungu aliyekuita msikilizaji na akakuokoa atakusaidia jinsi utakavyofanya kazi yako ya uvuvi wa watu. Hilo ni jukumu lako kama mtoto wake. Usiseme kwamba wainjilisti, wachungaji na mitume na wengine ndio wahitaji kufanya kazi hiyo. Iwapo nitakujulisha ndugu yangu, kazi hiyo ni wewe ndiwe wahitaji kufanya, maana tunaposoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 twapata maelezo ya kazi ya hao ambao nimewataja hapo tayari. Hebu tugeukie kwenye sura hiyo ya 4 ya kitabu cha Waefeso mstari wa 9 hadi 14 ambapo neno la Mungu latuambia yafuatayo. Basi neno hilo alipaa, maana yake ni nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapo ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku, na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Maandiko haya tulio yasoma, msikilizaji wangu, yatuelezea kazi ya hao walioitwa, yani wachungaji, walimu na mitume, kwamba ni kuwakamilisha watakatifu ili kazi ya huduma itendeke na mwili wa Kristo upate kujengwa. Hilo ndilo watumishi wa Mungu wafanya hata sasa. Wewe kama mtoto wa Mungu, tena kama mmoja wa waumini, kazi yako ni kufanya kazi ya huduma, yani kuwafikia watu na kuwaleta kwa Kristo kwa ushuhuda wa matendo yako na ushuhuda wa kinywa chako. Je, hayo ndiyo wayafanya? Iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya ni kuwashuhudia watu kwa yote utendayo, iwe ni katika biashara, fanya biashara yako kwa njia inayomtukuza Mungu, na ikiwa ni pale kazini, katika ofisi yoyote ile, fanya kazi hiyo kwa njia ya kumtukuza Bwana Mungu, yani kwa haki, bila mapendeleo, bila ukabila, bila ya maoneo. Na unapofanya mambo hayo yote, basi watu watafahamu ya kwamba wewe wamtumikia Bwana Mungu aliye hai. Iwapo kuna jambo linalohitajika sana katika kizazi chetu, ni hili ambalo nimekuambia. Kwa hivyo msikilizaji wangu, kwa kuwa tayari wewe umekwisha ingia na kuwa mmoja wa wana kondoo wa Mungu, ni lazima basi ufanye kazi ya kuvua watu, kusudi watu wapate kuamini haya ambayo Kristo ameyanena, ili wapokee huo uzima wa milele. Pasipo ya kufanya hivyo, hatutakuwa tukifanya yanayotupasa, na hilo si jambo la kubariki moyo. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe kutenda yote ambayo umeyasikia, kusudi neno lake lipate kuendelea na watu wapate kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo Masihi wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele na milele. Amina. Na tuombe. Ewe Mungu uishie milele, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Tazama amechukua muda wake apate kulisikia neno hili ambalo litadumu milele, neno hili ambalo ni uzima wetu, neno ambalo latusimamisha imara mbele zako mara tunapoamini yote ambayo neno hili latuambia. Na kushukuru hasa ya kuwa umetufundisha twahitaji kuendelea kumwamini Kristo, na twahitaji kuendelea kuvua watu wapate kumwamini Kristo, maana katika kumwamini Kristo ndimo kuna uzima wa milele, na hasa kupata kukujua ewe Mungu wa kweli na huyo Kristo aliye uzima wetu. Najua kwamba ndugu yangu msikilizaji anapoendelea kutafuta uso wako kwa kulisoma neno lako na kutenda kama vile wamuagiza, nuru yako itaangaza maishani mwake, atapata kuwa nuru hapo penye giza, atapata kuwa chumvi hapo ambapo kuna uharibifu, kusudi jina lako lipate kubarikiwa na watu wote wapate kujua ya kwamba yeye ni balozi wa Kristo, na hivyo amuinua Kristo, na katika kumuinua Kristo watu wapate kuvutwa kwake Bwana Yesu Kristo, na hivyo kupokea uzima, uzima upya ulio katika Kristo. Najua kwamba hili ndilo utakalomsaidia, kwa kuwa ya katika mapenzi yako haya kutendeka, na pia tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kama vile ilivyo tumejifunza mambo mazuri, mambo yanayotupasa kama watoto wa Mungu. Iwapo kuna jambo unalohitaji kuzingatia, ni kulisoma neno hili na kujua hilo linalokupasa, nawe ulitende hilo kwa ushauri wa Roho Mtakatifu na pia muongozo wa wale ambao wamekutangulia. Katika yote aliyotenda Nehemia, Nehemia alijua kwamba wadhifa alionao ni wa kufanya kazi ya Mungu. Nawe wadhifa aliyokupa Mungu si kwa ajili ya kujifaidisha, bali ni ya kufanya kazi yake Mungu, kuinua maslahi ya watoto wa Mungu, maana hilo ndilo Mungu amekuita kwalo na akakupa nafasi hiyo. Je, nafasi hiyo ikiondolewa kwako leo hii, utasema ulifanya nini? Je, utakuwa umefanya nini unaloweza kuliweka mbele zake Mungu na kusema, hili ndilo nilitenda uliponipa kazi hii? Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe ufahamu hili na kutenda yanayokupasa, ili jina la Kristo lipate kutukuzwa katika sehemu ulioko. Na kwa hayo, neema ya Kristo iwe nawe na amani yake itande moyoni mwako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kama ulivyosikia neno hilo, ndivyo wafaa kulitenda. Hiyo ndiyo njia ya pekee ya kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Huenda una swali, maoni au wataka ufafanuzi zaidi kuhusu hili fundisho ambalo umelipokea leo. Wasiliana nasi ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kisha code namba 00505, Nairobi, Kenya. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.